Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Ori de câte ori vom încerca să ne aprofundăm în etimologia mega-hibridă a cuvântului Paști, vom descoperi un larg diapazon semantic din care ne putem decupa propria percepție a evenimentului fundamental al creștinismului, învierea lui Iisus Hristos la a treia zi după răstignire. Paștele ne oferă nu doar prilejul nemărginitei bucurii, dar și dezlegare pentru frământări și confesiuni, ce ne ajută să ne înțelegem pe noi înșine. Asta mi-am propus de fiecare dată în emisiunile pascale ale Europei Libere. Astăzi, în studioul de la Chișinăul Europei Libere, se află părintele Anatol Gonciar, parohul Bisericii Sfinții Trei Ierarhi din Chișinău. Dar înainte să le invit la microfon, vom asculta buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Lucian Ștefănescu. Vicepreședintele american Mike Pence se află în Coreea de Sud la începutul unui turneu de 10 zile în regiunea Asia-Pacific, unde tensiunile sunt în creștere din cauza programului nuclear și de rachete al Coreei de Nord. Pence a sosit la Seul în 16 aprilie, la câteva ore după ce Coreea de Sud și Statele Unite au anunțat că autoritățile nordcoreene au eșuat un test cu rachete. Testul a eșuat în timp ce un portaavion american se îndreaptă spre apele din largul peninsulei coreene. Cu toate acestea, oficialitățile armatei americane au spus că Statele Unite nu intenționează să folosească forța împotriva Coreei de Nord ca răspuns la un test nuclear sau cu rachete. Ministrul britanic de externe Boris Johnson l-a numit pe președintele sirian Bashar al-Assad arhiterorist și a spus că Rusia are încă timp să treacă de partea corectă a disputei. Într-un interviu pentru publicația britanică Sunday Telegraph, Johnson a avertizat că Statele Unite ar putea ataca din nou după bombardarea unei baze aeriene siriene în 7 aprilie, care postă la un presupus atac cu arme chimice al armatei siriene împotriva populației civile. Șeful diplomației britanice a promis că guvernul de la Londra și aliații săi vor încerca să adune dovezi pentru judecarea de crime de război a autorilor acelui atac chimic. Numărul celor uciși într-un atac asupra unor autobuze cu refugiați sirieni din două orașe controlate de forțele guvernamentale au ajuns la cel puțin 112. Observatorul sirian pentru drepturile omului, cu sediul la Londra, a făcut cunoscut că 98 de sirieni evacuați din două orașe din nordul țării au fost uciși în 15 aprilie la un punct de tranzit în vestul orașului Alep, când un vehicul plin cu explozive a intrat în autobuzele lor. Restul celor uciși au fost lucrători umanitari și rebeli însărcinați cu paza autobuzelor. Se așteaptă ca numărul celor uciși să crească. Fostul mogul rus al petrolului Mihail Hodorkovski a cerut rușilor să sprijine candidatura la alegerile prezidențiale de anul viitor a militantului anticorupție Alexei Navalny. Hodorkovski a făcut acest apel la o reuniune de sâmbătă a organizației sale Rusia Deschisă. Președintele rus Vladimir Putin va încerca să obțină un nou mandat la scrutinul prezidențial din 2018, iar opoziția față de liderul de la Kremlin este fracturată între multe grupuri, partide și persoane, dintre care multe se luptă unele cu altele de ani de zile, subminând eforturile de a face un front comun. După ce a fost amnistiat de Putin în 2013, Hodorkovski s-a folosit de organizația sa Rusia Deschisă în încercarea de a construi o mișcare de opoziție viabilă. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Aici Radio Europa Liberă.
În mașină la radio ascultam o emisiune în care cineva spunea că i-ar plăcea, de exemplu, în biserica ortodoxă să fie mai mult spirit din bisericile astea unde se cântă, unde oamenii sunt degajați. Chipurile ar fi foarte multă frică de Dumnezeu, că Dumnezeu ar impune mai multă frică decât bucurie. De asta, cum ați combate această teză sau ipoteză?
În primul rând, Dumnezeu este dragoste și nu frică. Iar Sfinții Bisericii vorbesc despre frică de Dumnezeu ca și o frică de a nu greși în fața celui pe care îl iubești. Și atunci, dacă de la început...
Deci nu-i frica de pedeapsă.
Nu-i frica de pedeapsă, că Dumnezeu nu pedepsește. Suntem pedepsiți doar de păcate și de necredință. Pe când credința în Dumnezeu este dragoste și iubire de Dumnezeu. Și atunci omul care iubește, îi frică să nu greșească în fața celui pe care îl iubește. Dacă avem frică de părinți, nu pentru că m-ar bate la vârsta asta, ci pentru că mi-e frică să nu audă de păcatele mele, de fără de legele mele, și atunci iar nenorocit.
Dar expresia că n-are un Dumnezeu în cap, asta ce înseamnă?
Asta înseamnă că omul trăiește pe principii egoiste, personale, individuale, fără să țină cont de niște reguli universale, probabil, naturale. Pentru că tot ceea ce este natural la om, sunt omenești. Este omenesc omului să iubească, să fie bun, să fie blând, să fie ascultător. Astea sunt calități omenești. Dar totodată ele sunt și dumnezeiești. Pentru că și omul la rândul său este chip și asemănarea lui Dumnezeu. Și în momentul ăsta, când omul e bun, nu-i numai de la dânsul bun, ci este calitate omenesc dumnezeiască. Și în felul acesta, când omul vrea să-și asume aceste calități proprii, îl exclude pe Dumnezeu. Și când îl excluzi pe Dumnezeu, deja bunătatea ta este ca o răsărit fără miez. Adică ai sămânță de floarea soarelui, dar neavând miez, ea se aruncă de vânt. Adică este vânturată.
Ați adus vorba de egoism sau de egocentrismul credinciosului. El se roagă să fie mântuit. Dar, pe de altă parte, dumneavoastră propăduiți și un fel de altruism sau dragostea față de cel apropiat. Cum se împacă asta, egocentrismul rugăciunii? Pe mine salvează-mă sau mântuiește-mă, cu acest altruism absolut necesar ca să consolideze biserica.
Omul nu se poate mântui singur niciodată. În rugăciunile personale spunem: Doamne, mântuiește-mă pe mine, pentru că este ca un fel de proverb așa, salvează-te de la nec dacă poți și pe urmă poți salva și pe alții. Și totodată de aceea și este biserică, pentru că este comuniune. Biserica ortodoxă este unitatea poporului. De altfel, și lupta împotriva acestei biserici este tocmai din cauza unității ei. Adică dorinței de a fi uniți într-un cuget, într-un gând, într-un duh, într-un neam, într-o limbă, într-o istorie, într-o direcție. Și atunci când se lovește în credință, de fapt se lovește în tot ceea ce este românesc. Nu-i neapărat că să caută să se cerceteze un egoism personal, omul când se roagă. Credința, de altfel, fiind un dar dumnezeesc și este dat tuturor oamenilor, nu numai ortodoxilor, toți oamenii au acest dar al credinței, depinde deja cum îl folosim. Unii prin credință caută adevărul absolut sau îl caută pe Dumnezeu, care și este adevărul absolut, alții prin credință caută să-și împlinească anumite mofturi, pofte, anumite lucruri personale.
O să ajungem și acolo.
De altfel, cum ne și întâlnim în biserică.
Da. Dumneavoastră spuneți că e un dar natural pe care unii nici nu-l conștientizează, credința. Dar ce le spuneți ăstora care pe față spun: dar eu nu cred, sau se declară atei, sau contestă în general puterea lui Dumnezeu?
Eu sunt un pic mai dur când dau un răspuns la asemenea întrebări, pentru că nu există om necredincios. Și ateistul este credincios. Și dacă noi știm din Scripturi că dracul este credincios, dar rămâne drac, atunci nu înseamnă că omul poate să trăiască fără credință. Nu vrea să accepte adevărul religios pe care îl mărturisește neamul ăsta sau poporul în care ne-am născut. Și fiindcă am ieșit din ramca lucrurilor normale care sunt adresate neamului nostru, atunci încercăm să arătăm că putem face altceva decât ceea ce suntem.
Dar asta e legat de vârstă cumva? Tinerii în general sunt mai rebeli.
Sigur că e legat și de vârstă. Sigur că e legat de vârstă, dar mai mult e legat de regimul care am trăit. Nimeni dintre și dintre slujitori și dintre creștini de multe ori nu conștientizează răul pe care l-au câștigat în urma ateismului comunist timp de 50 de ani. Când majoritatea noastră ne-am născut fără biserică în sat sau cu o biserică distrusă sau cu o biserică transformată în altceva.
Depozit de pesticide.
Și însăși faptul că nu suntem familiarizați cu prezența preotului în societate, cu prezența preotului la școală, cu prezența preotului în spital, cu prezența preotului pe stradă, s-a format așa o distanță. Și atunci oamenii consideră că trebuie să hulească sau să batjocorească, dar totodată un semn al necredinței este hulirea slujitorilor. Atunci când sunt huliți slujitori, este un semn al necredinței celor care...
Dar sunteți de acord că unii slujitori dau și motive. Și exemplul e la îndemână, când e atât de Paști, numai decât acceptă această, nu știu, colaborare sau parteneriat cu autoritățile pe care vrei, nu vrei, le scot în față, de exemplu, aduc focul de la Ierusalim împreună cu avionul.
Nu știu cum să spun aici, așa, ca să nu se obișnuiască nimeni, dar părerea mea este, hai să spunem că e părerea mea, că Biserica Ortodoxă Rusă, prin jurisdicția care și-o menține asupra Basarabiei, nu face nimic decât joc politic, nu joc religios. Dacă ar fi să fie religios, atunci și-ar concentra atenția asupra sufletului omenesc, asupra vieții morale a oamenilor, dar nici de cum asupra unor lucruri politice. Și ierarhia bisericească împlinește voia celui mai mare.
Adică e o misiune premeditată?
Eu socot că da.
Atunci să o lăsăm la o parte, să revenim la ale noastre. Am avut ocazia să văd recent o emisiune excelentă de discuții pe Biblie, pe Cartea Cărților, și niște oameni, e adevărat, cu ceva ani în spate, vorbeau despre modul în care trebuie citită Biblia și nu trebuie să ne sperie atunci când nu înțelegem. Inevitabil nu înțelegem mare lucru la o primă, la a doua, chiar la ena lectură. Dumneavoastră, cum le recomandați celor tineri mai ales să se apropie de această carte, de acest monument care, într-adevăr, e greu să-l percepi din prima?
Confesiunile religioase și-au format anumite școli de predare a cuvântului din Biblie și se consideră că îl împlinesc. Biserica Ortodoxă însă rânduiește nu un studiu a Bibliei, că Biblia nu o poți studia. În momentul în care ești mai puțin credincios, Biblia este oceanul înțelepciunii Dumnezeu și atunci dacă nu poți înnota, te neci. Ceea ce pățesc mulți care se bazează pe un studiu a Bibliei și se leagă de literă. Sau Biblia este înțelepciunea dumnezeiască și ea se descoperă în timp omului. Ea nu se descoperă că ai citit-o odată. Sau de două ori sau de 10 ori. Poți să nu o citești niciodată și să cunoști cuvântul Bibliei așa cum au fost mulți ființi ai bisericii care s-au bazat pe mediul în care au trăit și l-au cunoscut pe Dumnezeu prin considerând natura și mediul în care au fost urmele lui Dumnezeu. Iar cuvântul Bibliei este, de fapt, cuvântul transmis de Dumnezeu omului. Este imposibil ca omul să-l citească și să nu-l înțeleagă. Dacă nu-l înțelege, înseamnă că ori mintea este pervertită sau direcționată în altă parte, ori îți pare că dacă citești Biblia, poți acolo să te dai cu părerea. Deci Biblia este ca o sămânță care cade în pământ. Deci nu înseamnă că agricultorul aruncă sămânța în pământ și în fiecare zi se duce și o scoate să vadă dacă nu a încolțit.
Dar atunci când Biblia este folosită în citate, de exemplu, ochi pentru ochi, sau atunci când cineva te lovește pe un obraz, îi expune celălalt obraz, există riscul ca oamenii să tălmăcească exact invers decât au în vedere propovăduitorii?
Da. Ochi pentru ochi e legea Vechiului Testament, iar întoarcerea celuilalt este legea Noului Testament, a harului, a dragostei. Și atunci a întoarce obrazul nu înseamnă ai da prostului voie să te mai lovească o dată. Și dacă poți să-i faci un bine, fă-l. Dacă poți să-l ierți, iartă-l. Dacă poți să nu-l lovești înapoi, nu-l lovi. Dacă poți să te ferești, ferește-te.
Dar și repostezi când trebuie să repostezi.
Păi, dar și normal să repostezi, este omenește. Este greu să te menții la un statut bine definit, că aici trebuie să ai un caracter de fier ca să poți să nu ripostezi nedreptății, de exemplu, și au ripostat și mari sfinți.
Da, dar de ce v-am adus aceste două exemple? Pentru că cine se ocupă de lucrul ăsta ca oamenii să înțeleagă exact cum aveți dumneavoastră în vedere? Asta se face în biserică, asta se face în familie, în colectivități?
Domn Bătonaru, dumneavoastră sunteți tot din perioada veche și știți foarte bine prin ce am trecut. Și important pentru un medic nu era să cunoască medicina, ci marxism-leninismul și istoria ateismului. Dacă nu-l trecea, nu erai bun medic.
Nu-ți dădea diplomă.
Deci așa ajungem în situații când oamenii cunosc altceva decât trebuie să cunoască. Și credința nu a fost niciodată o problemă pentru niciun regim, ci mai mult un mof pentru cei care au vrut să-și arăte ei religiozitatea lor. Și comunismul la rândul său a fost o religie impusă, dar fără succes. Și în situația în care oamenii au învățat altceva decât trebuiau să învețe, acum este foarte greu perioada de tranziție să trecem la un creștinism autentic. Mai ales când este și politicul de influență rusească, care nu-și dorește ca omul să se mântuiască, ci dorește ca omul să se închini Moscovei. Eu așa văd lucrurile și așa și le spun. Și mie îmi pare foarte rău de situația aceasta, când oamenii s-au întors la credință, dar s-au ciocnit de problema aceasta a securității căgăbiste în biserică. Și interesul celor care conduc din umbră nu este ca omul să se unească în duh național, în duh religios, în duh dumnezeesc, ci mai degrabă să-l dezbine, și atunci sunt ținuți așa pe margini. Adică mergi la biserică, dar stai pe margini. Roagă-te, dar nu prea intra în adâncuri. Înțelege, dar nu prea accepta. Și iată, oamenii se opun unui adevăr care este implantat în noi, pentru că noi genetic suntem un popor foarte puternic. Și oricât de mult nu ne-ar nesocoti vecinii, noi suntem ceea ce suntem.
Da, adevărații preoți se pot opune acestor prelați care urmăresc, înțeleg așa, că
sigur
să
că
facă centralism democratic, vorba
sigur că pot, numai că în biserică există ierarhie și atunci nu ne putem opune ierarhiei ca preoți.
Totuși vreau să abordez un subiect delicat. Multă lume crede că biserica contribuie la perpetuarea unei situații nefirești deja în ziua de azi, adică un fel de discriminare deliberată a femeii, care servește drept temei și referință pentru viața socială, unde spune, domnule, biserica ne recomandă să îi rezervăm femeii un loc așa mai secund. Și atunci femeile nu ajung în parlament, ajung bărbații războinici care votează pentru ca să intre trupele militare în Ucraina, femeile nu-și pot vota concedii ca oamenii pentru ca să îngrijească copii, femeile pleacă în Italia și abandonează copii, etc., etc. V-am dat un lanț, sigur că exagerez. Și atunci,
E adevărat.
Femeile cum pot să-și redobândească sau să-și dobândească un tratament mai adecvat?
Nicăieri în lume nu există o credință mai tolerantă față de femei cum e ortodoxie. Are libertate de plină. Numai că ceea ce spuneți dumneavoastră nu e din cauza bisericii, ci din cauza, iarăși, mă întorc la ceeași, e din cauza haosului care s-a format în urma unui regim. Și apogeul regimului trecut este acum, nu atunci. Deci dacă să vorbim...
Adică adevăratele consecințe acum le suportăm.
Păi, acum este comunismul în floare, nu atunci. Ăsta sunt valorile comuniste. Să furăm, să amăgim, să ne trădăm, să nu ne iubim, să nu ne acceptăm, să ne pornim împotriva unul la altul, că un Pavlik Morozov asta a făcut. Și a fost erou principal pe toată perioada copilăriei, cred și a dumneavoastră. Și nimeni nu era ca dânșii. Și toți trebuiau să fie ca ei. Și iată, 50 de ani este o generație întreagă de oameni care au trăit și au învățat și s-au învățat așa. Acum, în situația când s-a ajuns hoția în capul mesei și prostia să ne conducă, nu avem decât să ne smerim și să ne reeducăm în stil creștin, care înseamnă toleranță, iubire față de aproapele, să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Iar femeia în istoria românilor nu a fost niciodată înjosită. Și niciodată femeia în istoria noastră ca popor nu a fost marginalizată în ceva. Din contră, ea a fost cea care a condus, pentru că bărbații, de obicei, după, să spunem, 4-6 de ani de domnie, 4-6 de războaie, deci practic toți bărbații erau permanent înrolați în armată, cine conducea? Când mai avea bărbatul timp să vină acasă să-și pună femeia la locul ei? Deci ea era foarte conștiincioasă să-și crească copiii, să-i educe și pentru ce să-i educe. În primul rând îi educa pentru ca să du-te piciorurile și să te lupți. Ca să poți...
Aperi țara.
Deci erau niște mami extraordinari și niște tați educați de asemenea femei. Deci de aceea și noi astăzi suntem așa de slabi, pentru că am crescut într-o altă educație. Nu educația religioasă ne-a adus aici.
În tabăra pionerească am crescut.
Noi suntem educați de ateism comunism. Și atunci consecințele acestui ateism a adus toată prostia asta, dar să caută țapul ispășitor. Deci vedeți că până la urmă lupta comunismului împotriva bisericii n-a încetat. Chiar dacă ei dau focul de pe anvonul bisericii, ceea ce este antireligios și practic e
compromițător.
Și urât. Lucrul ăsta este făcut de biserică, numai prin preot, ierarhul bisericii. Și nici diaconul nu iese cu lumânarea să dea la oameni lumina și ăștia vin, domnule, cu uite ei.
Părinte, dar de ce tolerează Dumnezeu treaba asta? Că noi vrem pedeapsa imediată.
Nu Dumnezeu tolerează. Dumnezeu este îndelung răbdător și mult milostiv. Dumnezeu așteaptă întoarcerea omului și pentru că dacă știi că un om se poate întoarce, el poate aștepta. Noi suntem cei care imediat putem judeca și putem condamna. Dumnezeu nu voiește moartea nimănui și am zis că el nu are în el niciun pic de ură, pentru că este numai dragoste. Îi de ajuns să aibă un pic de ură și deja Dumnezeu nu ar mai fi Dumnezeu. Și atunci toată dragostea dumnezeiască se vede pe toleranța care o are față de regimurile astea totalitare, față de tot ceea ce se întâmplă în lume. Dumnezeu așteaptă ca omul să se mântuiască la timpul potrivit, caută mântuirea omului. Pentru că omul este supus morții, adică până la urmă când ajungi la o vârstă înaintată și nu te mai îndrepți în rălile tale, așa mori. Deci, care-i vina lui Dumnezeu când ai vrut să te întorci tu? Dar regula morală o au toți doar. Cine nu cunoaște ce înseamnă morală? Și când auzând politicieni vorbind de morală, chiar îi strigător la cer să vorbești de morală tu care nu ai nici cea mai mică cunoștință despre morală, că este strict legată de religie, morala omului.
Iertați-mă,
nu putem să o divizăm.
Iertați-mă, rog, întrebarea asta absolut profană, dar cine dă brevet oamenilor că sunt credincioși sau au trecut examenul moralității? Pentru că în viața civilă, acolo, cred că carnea de partid ar însemna că e moral sau ar însemna cazierul juridic, dar în parohia dumneavoastră, cum credeți?
Conștiința proprie este cel care îți dă statut de morală. Și cu cât mai moral ai să fii, cu atât ai să fii mai înțelept, ai să fii un om care ai să-ți vezi în tine imoralul. Pentru că morala descoperă în om păcatul.
Adică omul moral cu asta se ocupă și caută păcatele și imoralitatea la el și nu la alții.
Pentru că atunci când eu văd păcatul în altul, înseamnă că acela sunt eu. Eu m-am văzut în oglindă. Deci de câte ori judecăm pe un om pentru păcatele lui, de atâtea ori este oglinda în fața noastră.
Deci asta e tălmăcerea pentru nu judeca și nu vei fi judecat.
Nu știu dacă asta e. Așa mi-a venit mie acum să spun că de câte ori ne condamnăm pe cineva pentru păcat, dar o luăm și de la sfinți, care atunci când au văzut pe cineva păcătuind, s-au dus într-o parte și au plâns pentru păcatele lor. Gândindu-se că ăsta păcătuiește odată și se duce după aceea și nu mai păcătuiește, iar altul poate să păcătuiască continuu cu gândul. Ani în șir. Să trăiască cu un gând păcătos și să nu-l poată alunga din mintea lui.
Să vă mai întreb ceva. Tinerii mi-au spus într-o discuție că biserica ortodoxă în special este prea îngăduitoare sau este inofensivă în comparație cu mijloacele ce o pun în pericol. Da, tot felul de ispite, presiuni și așa mai departe. Și biserica, vorba aia, nu ripostează. E adevărat?
Dar nu are obligația să riposteze într-un stat politic. Ea își asumă anumite, eu știu, situații prin care poate numai să se roage pentru cei care o condamnă sau pentru cei care încearcă să-i dea vina pe biserică. Biserica Ortodoxă, după învățătura Sfintei Scripturi și a Sfinților Părinți, este deținătoarea adevărului, da? Adevărul religios. Omul care deține un adevăr stă liniștit în banca lui. Numai cel care nu deține adevărul, acela este în căutare. Și când ești în căutare, nu te zbuci, te frămânzi, te tulburi, ești permanent undeva așa, parcă nu stai liniștit. Ești în căutare. Și atunci, eu consider că cei care cred că ar trebui să sărim în cap cuiva, și au fost tentative când au sărit. Și nu au fost condamnate. N-au fost normale. O ieșit chiar foarte urât la un moment dat. Preoți și oameni cu icoane și cu steaguri și pe colo, prin fața Parlamentului și prin...
Da, aruncând ouă în zid.
Deci nu e adecvat. Nu cu asta se ocupă biserica, că trebuie să iasă neapărat să ucidă pe cineva. Biserica trebuie să se roage mai mult. Adică cei care vor să lupte cu răul, Apostolul Pavel spune că răul e duh și cât n-ai vrea să lovești într-unul, n-ai să nemerești niciodată. Tu cu partea fizică. Din contra, fizicul pe noi ne face slabi. O spune și Apostolul Pavel, trupul este neputincios, iar sufletul e puternic la noi. Noi sufletește putem întoarce munții. Trupește, nu putem ridica o piatră câteodată.
Dar sunt fenomene care, ca și cum reclamă, presupun reacția luarea dumneavoastră de atitudine. De exemplu, drogurile, sau de exemplu, crimele, sau de exemplu, iată acum mai nou se discută despre niște rețele care îi determină pe adolescenți să ajungă într-o stare de disperare și să-și pună capăt zilor. La asemenea situații dumneavoastră puteți interveni ca o salvare?
Sigur că da. Toate fenomenele astea au fost și înainte, nu numai acum. Ele toată vremea au fost, pentru că oamenii fără Dumnezeu întotdeauna spi muchia prăpăstii, știți? Și întotdeauna întunericul a atras mai mult decât lumina pe om. Dacă merge în lumină, e totul cunoscut, dar dacă alături e întunericul, el vrea să duc să vadă ce e acolo. Deși știe că e prăpastie, deși știe că e moarte, el e curios. Asta și l-a atras pe om întotdeauna în păcate. Păcatul este întunericul. Lumina este fapta bună și lucrarea omenească. M-am gândit într-un timp sfânt pentru așa înțelege mai corect. Înseamnă un om bun. Un om al lui Dumnezeu. Și atunci când astăzi mulți dintre noi spunem că nu putem să fim sfinți, deci este un adevăr. Nu putem să fim oameni buni. Și dacă nu poți fi bun, ori te lupți cu răul care te chinui și te birui. Că asta înseamnă să dai cu bâta în cap dracului, să nu-l iei în seamă, să-l ignori.
Dar e mai ușor să fii rău decât să fii bun?
Omul după natură este bun făcut de Dumnezeu. Răul este intrusul din viața noastră. Și dacă noi ne-am împrietenit cu intrusul, cu necunoscutul, și ne pare că el este mai prietenos cu noi, pentru că răul îți dă libertatea de a fi rău, iar bunătatea te înconjoară de a face răli, sau credința, atunci omul alege cu cine este prieten.
Dar răul de regulă este ca și drogul. Îți dă o primă doză ca să devii dependent.
Sigur. Sigur. Așa și este. Un narcoman sau balena albastră sau nu știu care acolo care se mai joacă cu viața, sunt diferite cluburi unde omul își strangulează, să...
asfixiază, da.
Fel de jocuri din astea. Este sunt jocuri fără Dumnezeu. Omul nu conștientizează ce va urma pe urmă. Că nu trebuie să mor de două ori. Și de ajuns deodată. Când îl vezi la înălțimi, stă fără siguranță, ținându-se într-un picior sau într-o mână, din marginea unei clădiri, îți dai seama că omul ăsta nu conștientizează că dacă a căzut, a murit, dar el nu conștientizează moartea. Nu înțelege că moartea nu este de fapt sfârșitul la nimic, este începutul la toate. Moartea nu înseamnă un sfârșit, înseamnă un început.
Domnilor și domnilor, aici s-a încheiat prima parte a dialogului cu părintele Anatol Gonciar, parohul Bisericii Sfinții Trei Ierarhi din Chișinău, dialog pe care îl vom continua duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic pe frecvențele de radio care vă stau la îndemână sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă vă las în grija Valentinei Ursu, după care duminică o vom lua de la capăt. Pe curând!